No nyt on oikeastaan jo päivä, koska mä olen tuossa jo aamulla veistellyt röörejä ja vähän harjoitellut.
Veistellyt röörejä, tuo kuulostaa tutulta. Täällä oli viime viikolla RSO-vakuutisti Jussi Särkkä ja rööreistä puhuttiin pitkään, mutta siis oboistikin veistelee röörejä.
Kyllä. Röörit on oikeastaan sellainen hyvin keskeinen aihe oboistien ja fagotistien elämässä. Et meillä voisi sanoa, että kun yhdellä viikolla kuluu yksi hyvä rööri soittaessa, niin jotta saisi aikaan sellaisen yhden hyvän röörin, niin pitää ehkä tehdä 10 huonompaa ja siihen tuhraantuu aikaa ja hermoja.
Eli viikon kestää yksi rööri, mutta kauanko sen valmistaminen kestää?
No yhden valmistamiseen menee sellainen 1,5 tunnista 3 varttiin. Eli useampi tunti viikossa menee kyllä röörien tekoon.
Aikamoista hommaa. No kummalla se on nyt sitten vaikeampaa, oboistilla vai fagotistilla se röörin teko?
Ehdottomasti oboistilla, koska oboen rööri on paljon pienempi. Eli nyt puhutaan millin sadasosista. Että jos kärjen paksuus on 5/100, niin sen veistäminen on tosi vaikeaa. Ja fagotistilla sentään on varmasti ehkä 40/100 se kärkiä. Ja, eli se on paljon helpompaa.
Näin toteaa oboisti Sanna Niemikunnas. No kerrotaanpa nyt, jos joku ei kuunnellut sitä viime viikon ohjelmaa, että mikä tämä rööri nyt sitten on, mistä oboistit ja fagotistit kilvan kertovat?
Rööri on oboen suukappale. Se on sellainen kaksoisruoko lehdykkä, joka sidotaan sellaiseen metallihylsyyn ja sitten sen jälkeen se veistellään ja soitellaan sisään ja se on, ilman sitä oboesta ei tule ääntä, kuin myös ei fagotistakaan sitten.
Näemmekö me, jos me seuraamme oboen soittoa tai orkesterin, näkyykö se rööri sieltä? Minkä kokoinen se on, laitos se on?
Kyllä se näkyy ihan hyvin, että se on se laitos, joka laitetaan suuhun, mutta siitä osa tietysti on suun sisällä, että sitten jää näkyviin ehkä eriväriset sidontalangat. Että mullakin on tässä kotelossa, joka mulla nyt on mukana, kun sä pyysit ottamaan jonkun tärkeän esineen, niin mulla on tosi hyvin erivärisiä röörejä täällä, että mulla on punaisia ja violetteja ja sinisiä ja kirjavia ja mustia, että niistä sitten tunnistaa aina kotelosta, kun mullakin on täällä kotelossa 10 röörejä, niin tunnistan aina sitten, että mikä rööri on mikäkin.
Mistä se väri tarkalleen ottaen kertoo?
No se on oikeastaan vaan mun niin kuin oma tällainen niin kuin merkintäjärjestelmä, että mä tiedän, että jos mä teen röörejä vaikka tänään, niin mä sidon ne vaikka keltaisella langalla ja huomenna sitten vaikka vihreällä ja sitten näin, niin sitten mä tiedän, että minä päivänä tein minkäkinlaisia röörejä ja osaan ehkä sitten seuraavalla kerralla sitten, jos jonkun väriset röörit toimii, niin hakee samanlaisia puita sitten mun varastoista sieltä, joita kotona on aika paljon.
Miksi näitä on nyt sitten näin paljon tuossa laatikossa?
No siinä on tulevia röörejä, joilla ei vielä voi soittaa. Sitten siinä on melkein menneitä röörejä, joilla on soitettu jo aika paljon. Sitten siinä on sellaisia niin kuin siltä väliltä röörejä ja sitten siinä on hyviä röörejä ja huonoja röörejä. Ja siinä on niin kuin kaikki mahdollisuudet, koska sitten koskaan ei tiedä, että mikä toimii minäkin päivänä. Tänään kun on aurinkoista ja vähän kuivempaa, niin voi olla, että eri rööri toimii sitten kuin sateisena, kylmänä päivänä vaikka. Sitten aina aamulla kokeillaan, että mikä olisi hyvä.
Tarkkaa touhua.
Kyllä.
No mutta puhutaan nyt sitten vähän oboestakin, että miten päädyit oboen soittajaksi? Mikä siinä soittimessa kiehtoi?
No se oli oikeastaan ihan sattuma, että mä oboen pariin päädyin, kun mä aloitin pienenä viulunsoitolla niin kuin monet muutkin. Ja mä soittelin viulua tuonne 15-vuotiaaksi asti ja sitten mä olin ihan täysin kyllästynyt viulun soittoon, että siitä ei enää niin kuin, en halunnut jatkaa. Ja kävin ilmoittamassa tästä asiasta sitten musiikkiopiston rehtorille Hyvinkäällä. Ja hän oli sitä mieltä kuitenkin, että jos nyt jotain haluaisit kuitenkin vielä kokeilla, että kun olisi tätä musikaalisuutta kuitenkin ja tämmöistä niin kuin edellytyksiä musiikkialalle, niin hän ehdotteli mulle kaikkia kontrabassoja ja alttoviuluja. Ja mä että en mä halua semmoisia isoja jousisoittimia, että mieluummin joku kiva pieni soiti, joka mahtuisi vaikka reppuun, ettei tarvitse kantaa. Sitten hän ehdotti oboeta ja mä en oikeastaan ihan, jos nyt suoraan sanotaan, niin mä en edes tiennyt, mikä oboe on. Muuta kuin sen, että se nyt on tämmöinen puupuhallin, mutta en ollut varmastikaan niin kuin kovin läheltä edes nähnyt. Että jonkinlainen mielikuva oli siitä äänestä ja näin, mutta että sitten mä suostuin aloittamaan ja ensimmäisellä tunnilla heti kaikki on niin kuin tuntui, että ne naksahti kohdalleen kyllä, että oli kauhean kiva opettaja ja sitten se lähti, helposti sain äänen sieltä ja tuntui, että tämä on kiva juttu.
Eli se naksahti heti.
Niin, mutta sitten täytyy kyllä vielä kertoa, että sitten kun mä menin ensimmäiseltä tunnilta kotiin ja ajattelin, että mä nyt esittelen täällä kotona sitten tämän soittimen ja yritin laittaa sitä kasaan, kun se on kolmesta kappaleesta koostuva ja ihmettelin, että kun ei mitenkään päin mene nämä kaksi putkea sisäkkäin ja kokeilin useampana päivänä ja menin sitten seuraavalle soittotunnille ihan masentuneena, että ei tästä ei nyt tule mitään, että kun mä en osaa edes koota tätä soitinta, niin sitten kävi ilmi, että mun opettaja oli vahingossa antanut mulle kahdesta eri soittimesta eri kappaleet ja ne ei voinutkaan mennä niin kuin sisäkkäin, että se selvisi sitten siinä kyllä, onneksi. Mutta sen jälkeen oli sitten ihan helppoa ja ihan ok.
No, miten sitten, jos tämmöinen tavallinen kuuntelija kuuntelee vaikka nyt RSO-konserttia, niin mistä sen oboen voi kuulla? Miten se erottuu sieltä?
No ihan ensimmäisenähän siis konsertissa oboen kuulee jo heti siinä virittäessä, koska oboe on se soitin, joka antaa sen viritysäänen. Ja siihen on tietysti montakin syytä, että oikeastaan oboessa on sellainen niin kiinteä, kantava, kirkas ääni, että se erottuu hyvin ja siihen on hirveän helppo verrata muita soittimia. Ja sitten toinen tietysti on, että oboe istuu aika keskellä orkesteria, josta joka puolelta on helppo kuulla se ääni. Mutta se on se ensimmäinen, missä oboen jo kuulee ja sen jälkeen sitten kun sitä on jo kuullut, niin se on aika helppo erottaa sieltä sen semmoisen kauniin, kiinteän, kirkkaan laulavan äänensä ansiosta sitten.
Onko jotain erityisiä teoksia, jossa oboe pääsee oikeuksiinsa?
Orkesterissa on tosi paljon sooloja kyllä oboella, mutta mitähän mä nyt tähän sanoisin. Vaikea nyt oikeastaan nostaa mitään yksittäistä. Et ehkä helpompi tavallaan on sanoa Englannintorvella, joka on sitten taas oboen sisarsoitin, niin Englannintorvella on ehkä sitten, kun mä soitan myös sitä sitten orkesterissa, niin on helpompi nostaa jotain teoksia esiin, että, jotka on esimerkiksi Sibeliuksella Tuonelan joutsen ja Shostakovitsin monissa sinfonioissa on pitkiä englannintorvisooloja ja ehkä vielä enemmän kuin oboilla. Et oboilla on paljon, mutta semmoisia vähän ehkä lyhyempiä ja sillä lailla niin kun, ei niin mun mielestä merkittäviä kuin englannintorvella.
Eli englannintorvea soitat myös. Mikä on englannintorven ja oboen ero noin lyhyesti?
Englannintorvi on, se on ikään kuin altto oboe, eli matalampivireinen oboe, eli se vaan soi yksinkertaisesti alempaa. Eli jos meillä kirjoitetaan nuottiin samalle kohdalle ääni, niin oboessa se soi siltä korkeudelta ja englannintorvella sitten kvinttiä alempaa, eli viittä pykälää alempaa.
Onko ulkomuodossa jotain?
Se on isompi, englannintorvi on pidempi ja sitten siinä on myös tässä röörin jatkeena sellainen pidennysosa, sellainen S-putki, jolla saadaan siihen rööriinkin niin kuin ikään kuin pituutta lisää. Eli se on kaiken kaikkiaan vaan isompi.
No milloin englannintorvi on seuraavan kerran käytössä nyt vaikka tuolla RSOssa?
Itse asiassa ensi viikolla meillä on Hentzen Barcarolle ja Bergin kamarisinfonia, jossa on, mulla on ainakin englannintorvea tosi paljon soitettavaa, että tämmöistä uudempaa musiikkia sitten.
Mutta me voimme vielä puhua hetkisen nyt tästä sinun ammatistasi, mistä vaikka siitä, mistä erityisesti nyt pidät tuossa ammatissa.
No siis orkesterimuusikon ammattihan on aivan ihana, koska se on edelleenkin, mulla on siis 25 vuoden jälkeen sellainen olo, että mä en ole töissä, vaan että tämä on mulle niin kuin harrastus, josta totta kai sitten saa, tietysti ihan kiva, että saa palkkaakin, mutta että jokainen päivä on niin erilainen ja jokainen viikko, meillä on koko ajan vaihtuu teokset ja varsinkin sitten, kun mä soitan sekä oboeta että englannintorvea, niin se on niin vaihtelevaa. Ja sitten totta kai myös täytyy mainita ihan superkivat kollegat orkesterissa, niin se on sellainen mukava työyhteisö, jossa pääsee tekemään sitä, mitä on niin kuin lapsesta asti tavallaan halunnut tehdä. Että sehän on aivan ihanteellista.
Paljastatko vielä lopuksi, mikä on sinun mielimusiikkiasi? Mitä kuuntelet mieluiten?
No sanotaan, että Finhit 70-luvulta.
Se on sitten vastapainoa tälle.
Se on ihan
vastapainoa. Sinfonia-orkesterin musiikille.
Kyllä.